Bango na VOA.
Na isengo na mitema topesi bino pokwa elamu, totombeli bino pokwa elamu, bino baibozuli baku ya kolanda sangolo kota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington. Edi isango, police ekitaki zinga zinga na Faden House, ndako to hotel ya Martin Fayulu, e payuapi balandi baye ba salaki mwa milulu mia bo telemeli mokolo moko sima na bobengi sami boye na ko telema na parke ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe, e bato baike ba kutanaki kuna pe batumbaki pneu liboso na esika ye koma lokola ndako ya SID, parti politique ya Martin Fayulu, pe politique pe police ekitaki esika yango mpona kopekisa bango. Balandi ba Fayulu balaki kozala mingi lobby lokoya po Martin Fayulu esengeli ayenola na parquet elongo na Theodore Ngoy, nsima na kufundama na ONG CRJLI na koloba ete mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi abukaki bukuli konzi. Viwa Lingala epesaki maloba na Theodore Ngoy tolanda Theodore Ngoy.
Malice ko na mukanda o ipana ngai balubika yo mukonde ko pesa fayu na bipona ni o nde ode majita garenji a pesi na komi wana ke na ko kende ko pesa ko mercredi donc na ko se presente pa ya ndeko wana jeudi o lea mercredi na mouni nijun na ba rezo sosio donc mouni mousou sou invitation moko balubi chwene substitu ya procureur general ibula yepe aza ko convoke o mardi azo convoke ngai te azo convoke un certain Theodore Ngoy moi je Theodore Ngoy pa Ngoy ngai na comprendre ke baza ko instrumentaliser justice je crois on a bon analyse la tango sujeti batuba lo baté batuba défendre justice et kaka makambo oyo akendela boloko na tango a kabila tata tango a kabila mwana kabila tata bengana ba magistrat ngana telema ko lobela ba magistrat bango kaka ndeba zako kangangai ba magistrat wa bengana zo lobela bango na boy même ko zo musala Joseph Kabila pesa ngai alors siko le lo oyo na zo défendre ba juge constitutionnel pour ba violer mon beko di congé
Mukambito, directeur général ya SCP SCPT, OCPT akala, atiami na bokangami, uta lobi lolekisi manako yanola na parke ya cour d'appel ya Kinshasa matete. Patrick Umba Banza, mukambi ya société congolaise ya poste na télécommunication, afundami na kupenguisa misolo mingi ma leta mingi penza maye matali société ou Huawei ya télécommunication. Vital Kamere musungi tope mokambi ndako musala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azali kokoba kozwalisa lisi na esika atiamaki uto apesamelaki ndingisa ya kokende ko misalisa kubima na boloko ya makala elobi musungi na ye Michel Moto, ministre ya jeunesse Billy Kambale oyo azali na Goma ye pe atiaki mokoloto na likambo yango pe andimi ezali bongo kasi bango babali balubite esika wapi monsieur Vital Kamere tope mwana mboka Vital Kamere azali. Bayi FCC bazali kopesa mayele ete mapona mima mokonzi ba mboka makoya masalema mbala moko to tour moko na second degré na bato baike mokeli mobe kongoi ngoi kasanji ya limboli ete yango ekopekisa biloko mingi bibebisa mape misolo mingi misalela matango na maponami mangomba masusu masepeli na yango te kalaka mokonzi ya U2PS alobi yango ekosali mate kasi bayi lingomba elamuka balobi ekolo Kongo demokratike ekomina nute na esika ya kosala makambo ya motindo wana etumbu ya liwa pesami na bilenge basato baye baboma bafundamaki na kuboma Lufi Lumelo Joseph Kambale Sivasimana na Gomna Beni kati na bango ezali na basoda babale tolanda bongo sango uto Beni na Erikas Mwisi sango na Erikas Mwisi.
A la question de savoir si les prévenus sont coupables.
Tumbu ezali kuryanga ba upe prince baye ba fundami kuboma Lufi Lumelo Kambale Sivasima Joseph na ingumba Beni etumbu yango
kana sango na biso yango wabino edi msango